Hoy nos vamos a acercar hasta el municipio de Ovicedo para ver cómo vive también la Navidad su alcalde, Jesús Novo. ¿Qué tal, Jesús? Boa tarde, ¿cómo estamos? Bienvenido.
Bueno, esperemos que... boa tarde a todas. Esperemos que nos mellore un pouquiño, por lo menos que non nos
xa
chova tanto.
Xa non temos fe nin esperanza, nada. Que chova, que non hai nada que hacer.
E bueno, pois normalmente, como todos los, personalmente, como todas as familias, cearemos o día 24 en familia, o 25 tamén, bueno, logo xa fin de ano, esto, pois a ver, ainda non temos decidido se si salimos ou se... Si,
Pero sabe, en fin de ano, con...
A veces sí, a veces sí, sí salimos.
Pero pola noite, quero dicir, ata altas horas da madrugada, ata o momento do chocolate, non?
Sí, sí, o chocolate e sopas de allo tamén, moitas veces.
Sopas de allo, sí, sí.
Sí, ainda hai algún sitio donde...
Pero no Vicedo se toman, entón.
No, estou falando de fora do Vicedo.
Ah, fora do Vicedo.
Home, no Vicedo, se as encargamos, tamén non
las tamén, claro, hai que encargarlas, claro. Bueno, entón aínda non saben, pero sí que lle gusta disfrutar da noite bella.
Por supuesto, é importante. Son unhas fechas, unhas festas moi hogareñas, por decirlo de alguna maneira, donde, bueno, pues, se xuntan as familias, xente que está fora, que ven, bueno, son unhas festas que están ben, vamos.
Gusta aí,
Para mí non son as mellores, no. Porque a mí gustame máis que faga calor e sol, vamos. Que...
Pero entón, non temos nunca.
No, xa.
Pero bueno, nunca nin en verano.
En verano sí, a veces.
Bueno,
sí,
claro. En verano que ten vostedes son praias fantásticas, sí. Pero moito sol non sei, eh? Contenos, cantos se xuntan para cear e demais? Moitos?
Na casa, sí. Pues, xuntámonos 4, 6, 8, agora con novo neto, pues teño que contálos, a verdad. Xa me faz dudar, 2, 4, 5, 7, 9, 11.
Sí, está xa mal.
Podemos xugar ao fútbol, sí.
Pues sí, non está mal, sí, claro, sí. Aí teñen para formar un equipo entero.
Sí.
cantos netos ten?
Pues mira, teño netos 3, un que xa cumpre este ano que entra, creo que para abril ou por aí, cumpre 18 anos, fui un dos abuelos máis novos, creo, da zona. Non valía para ser... Padre era abuelo, quero dicir, un abuelo prematuro. Logo teño unha neta que cumpreu en novembro, como ves, acordome das fechas, cumpreu en novembro 5 anos, e logo un neto que naceu día 25 de xulio.
É dicir que este prácticamente non ten ningún 6 meses, o sea, estaba...
No, 5 meses.
5 meses.
Meses, sí.
Ese será, vamos a
ver. Ese creo que vai ser o revolucionario da familia, claro. Non sei se porque é o último de momento, pero creo que vai ser o...
Xa vai dando guerra o que?
Sí, sí, porque xa lle dá golpes á mesa onde o sentan, é iso,
xa... Bueno, entón como a vó.
Más ou menos.
Más ou menos.
Decían que era moi... miña abuela decía traste, miña mãe, traste, bueno, pues que era moi traste, moi revoltoso, non? Que... Palabra...
O final sempre gustan moito os trastes. Montan unhas ben gordas, pero gustan moito, eh?
Sí, sí, sempre, home, a ver, un neno ten que xogar, un neno ten que ser un pouco trastes, se está aí que tiño sempre, pois ou está ca maquinita xogando que se leva tanto de moda agora, pois eso xa non é tan bon, non? Por certo que se perdeu xa o falar entre persoas, ahora xa todo
estamos todos mirando o teléfono móvil na cea de Nadal, ¿no?
Da pena ver rapaces e non tan rapaces, ojo, tamén me incluyo,
sí, todos
a veces no tema, nunha mesa comendo 4 persoas, teño visto cantidad de veces todos con o teléfono móvil, sin falar entre eles, ¿no? Co bonito que mirarle a unha persona a cara e falar con ela, eso é o que debíamos de manter un pouco, pero bueno, por desgracia estás a perder.
Estamos perdidos, ademais vixiados, sí. Porque ao fin e ao cabo, como vir, estamos completamente vixiados, ¿eh?
Totalmente.
Están a escoitar todo o tempo. E ten algunha tradición que faga normalmente neste tipo de celebracións familiares, neste tipo de xuntanzas?
No.
Algún brindis especial, algunhas palabras, algo que compartir?
Palabras na casa non me deixen decirlas.
No, xa digo este bastante sí. De fora, ¿no? Na casa non fala.
Na casa non me deixan, pero... Quero dicir, a típica comida con un pouco de marisco, bacalao, suele haber casi sempre, bueno, pois, despois do resto, nada especial, non? Bueno, mañá venres ás 11:30 fago de Papá Noel para...
Ah, eso ia preguntar. Sí, seguro que alguna vez fixo de Papá Noel de Rei Mago de algo,
sí, salemos unos cuantos anos. Vestímonos co saco. Por primeira vez este ano levo saco.
Pero que vai, paseando co saco nas costas?
No, no, entro no pai.
Ah,
cambio marino, punto
de atención
á infancia. As outras veces levaba unha bolsa e dixo, coño, pero non habrá para facer un saco por aquí. Sí, agora me fixeron un saco que vou estrenar este ano con unhas regaliños que se lle fan aos nenos ali. Bueno, pois, unha ilusión para eles. Encántame eso porque solo verlle esa cara, pois xa que lo xa echa un.
Como vai facer el ho-ho-ho?
Bueno, pues ho, 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 normal.
Bien, está bastante bien. Sabe usted que normalmente...
Con una voz con más rever, digamos, ¿no?
Más do polo norte.
Sí, sí, sí.
Sabe usted que los nenos acaban chorando cuando chega Papá Noel o pai, ¿eh?
Sí, pero es curioso, hay algún que chora cuando ve a Papá Noel. Me te han ocurrido de casi todo. Otros se agarran a Papá Noel, tiranlle pola chaqueta, otros escapan medio recelosos, outros choran, outros pasan o bárbaro, bueno, outros, pero bueno, ao final acabamos todos xuntos, en colaboración cas cuidadoras, acabamos ali todos xuntos, darse os regalos, un chocolatiño e tal, que tamén veñen os pais, e as máis, lógicamente, e bueno, pues facemos unha mañá agradable.
Pero é bonito isto de representar
Encanta,
a Papá Noel.
Encanta, a verdade que sí. A miña profesión frustrada foi Papá Noel.
Foi Papá Noel. E algunha vez fixo de Rei Mago?
No, nunca me coincideu de Rei Mago. En Vicedo fai moitos anos, lembro que houve, ainda non era o alcalde, unha cabalgata ali, pero nunca fixemos máis a cabalgata. Non?
Bueno, nunca tarde, o mellor algún ano destes.
Nunca tarde, pero bueno, sí, se fan cousas, actividades no colexo, fanse actividades no, na Casa da Cultura, tamén en colaboración con como se chama, ca Asociación de Pais, o sea, perdón, de...
Coampa.
Efectivamente.
Ajá, Asociación de Pais.
Non me sabía a palabra.
Sí, Pais Anais.
Sí, AMPA. Bueno, pues fanse actividades no colexo, actividades na Casa da Cultura, o típico karaoke de todos os anos, bueno, o festival que fixeron outro día a Asociación do 21, un festival fermoso, porque además tamén hai nenos moi pequeniños, dá gusto verlos bailar ali, non? As tonterías, valga a palabra, que fan,
sí,
a verdad que dá moito gusto velos.
É dicir, que disfruta vostede bastante dos nenos, está claro.
Sí,
non sei
sí,
se
sí.
Disfruta tamén como un neno nestas datas que son así.
Sí, disfruto como un neno e disfruto dos nenos. Sempre me gustaron moito os nenos e disfruto deles. Non? Encantame os nenos porque son personas que che dicen a verdad, que demuestran os seus sentimentos, o sea, son, aparte, encantame xugar con eles.
E disfruta das Navidades?
Sí, bueno, disfruto...
Pero con ilusión, ilusión.
Sí, sí, con ilusión, sobre todo hasta o día 22, é unha ilusión enorme.
Ata que chega, ¿no? Despois
hasta que chega a lotería, despois xa non tanta ilusión, pero bueno.
Pero que espera que lle toque.
Home, sí, me faltaría máis.
Que faría se lle tocara a lotería? Canto tería que tocarlle, claro.
Home, pois non sei, non fai falta, o sea, con que toque, para decir, para tapar uns cuantos furaos e tal, pero seguramente un viaxe ou algo así, como casi todo o mundo, encántame... viaxar, teño moita ilusión de ir a pescar a un país do Caribe, que aí encantame a pesca, a practicar pesca de altura, atún ou pez espada, unha pesca así, teño moita ilusión de ir, bueno, pues, non sei, faría unha cousa desas, non? Pero casi seguro que non toque, porque vai tocar... O de sempre. O ano pasado gastamos tanto en lotería, mas po ano pasado, po ano que ven non gasto nada.
Vengo
ano que ven e volves a gastar o mismo e ainda máis, non? Pero bueno.
Porque todo o mundo che ofrece.
Efectivamente, sí, además eu cambio moita lotería con compañeiros, estou en peñas, bueno, o de sempre, o típico, ao final terminas gastando pues, bastante dinheiro. Bueno, é unha época de gastar os regalos de reyes, por netos, por... Para toda a xente, tal, bueno, sempre tes máis gastos este mes que outro mes, ¿no?
É bonito ter un soño tan chulo como ir pescar ao Caribe, ¿eh?
Non
é habitual. No, ninguén me fixo unha confesión deste tipo, de ter ese tipo de soño, ese
pesca,
tipo de objetivo. Claro.
Me encanta a pesca. Eu, antes, hai anos, casi todos os anos salía a pasar 15, 20 días. De feito, casi coñezco toda España de viaxar por ela, que, por certo, ten moitísimo que ofrecer. A veces vamos ao estranxeiro e temos no noso país pois cousas tan ou máis fermosas, non? Pero volvendo ao tema, bueno, pois agora xa hai uns cuantos anos que non vou, porque o que realmente me gusta é disfrutar da pesca. Onde estou eu teño esa posibilidad de facelo. E faigo, entón xa prácticamente non saio nin ir a pescar, pois para min é un relaxo, relaxo-me totalmente, é un espectacular. Bueno, e ir tala, digo Caribe, porque seguramente hai, pois seguramente non, hai posibilidades de pescar un peixe moito maior, un peixe moito máis grande que podes pescar aquí na nosa España, na nosa costa, vamos. Uh-huh.
Bueno, claro, o mellor aí aforrando un pouquiño aínda pode ir, aínda que non toque.
Bueno, non fai falta tanto
por
tampoco.
Eso.
Nunca me coincideu, pero o da lotería máis que nada sería unha disculpa para poder ir.
Sí, tocoume a lotería xa podo facer.
Sí, agora podo ir.
Entón, ten ilusión pola lotería, ten ilusión polo Nadal, aínda que lle gusta máis que faga bo tempo, claro. E logo supoño que ilusión de estar coa familia, cos netos que son moi divertidos. Cantan nos días, porque os netos hai que cantarlles algo.
Sí,
seguro,
bueno,
que lle veñen aí coa pandereita.
A neta, sobre todo, é moi cantarina, encanta de cantar, é moi espabilada, é moi... sempre nos canta algo. O pequeniño todavía non canta nada. Que, por certo, incluso cando ve un desconocido, que de momento para él son medio desconocido, pois non lle gustan os desconocidos.
Cambiou,
pero bueno, supoño que irá collendo o conhecemento e, bueno, irá cambiando ese tema, non? Non vou falar do meu neto, porque entonces xa sería pasarme moito, non? Que vou dicir do meu neto, claro. Se é o mellor do mundo, eso está claro.
Efectivamente. Eses días especiais de cea, de comida, ademais, cociña vostede algo? Sempre pregunto se van para os fogóns ou non.
Como moito, podo cocer o marisco, pero como moito. Moito máis xa non, porque estropearía a comida.
E cando vai pescar, cociña vostede os froitos do mar que trae ou non?
Sí, a veces sí. Estou nunha asociación ou sociedade gastronómica donde de vez en cando, cando nos toca, somos 18, facemos grupos, cando nos toca cociñamos, cociñamos unhas veces pues, distintos tipos de comida,
Que lle din, que ben ou que mal?
Bueno, teño unha anécdota, non foi exactamente no grupo este, porque aí vigilante non podes facer trampa, pero a vez que cociñei en outro lugar, comprei 4 ou 5 latas de fabada, de asturiana, non recordo o litoral, non recordo que era, e botei-las na pota, e me tiñe 3 ou 4 fabas medias crudas polo medio para que pensaran que
efectivamente era un tal...
Hostia, que rica está esta fabada, perdón pola expresión, pero que rica está esta fabada. Bueno, comer unha fabada, cantaos todos. Porque... Eso é o que se chama o truco de cociña, non? Algún truco da cociña.
Ah, pois pues xa aprendo, ¿eh? Apunto, que son necesarios. Fálenme de desexos. Que desexa vostede para a súa familia, para este Nadal, e despois para os seus veciños, os seus convecinos. Cantos son no Vicedo? Veciños, digo.
1730 ou 35.
E coñece a todos, prácticamente.
Sí, está claro. Hai destes 1700 e pico, pois... Tamén hai uns cuantos que están fora, que non residen aí permanentemente, pero que sí veñen. Que desexo? Bueno, pois, lógicamente, ante todo, a salud, porque eso sempre o decimos, pero cando pensamos e cando temos algún problema e cando realmente o recoñecemos. A familia, que nos vaya a todos ben. Pois eu este ano especialmente desexaría, pois, a ver si existe algo divino ou extraordinario como é na Navidad, pois a ver si nos botan a mau co tema de Alcoa. É un tema que temos unha gravidade que eu non sei como definirlo. Eu creo que ainda o día de hoxe, salvo pouca xente, está mentalizada de que van a cerrar. É chocante falas con xente que está traballando ali ou que está traballando nun auxiliar que che dicen: "No, bueno, si cerra se virá outra cousa."
Bueno, eu, outra cousa como esa.
Ver, efectivamente, eu discrepo porque bueno, eu que anduven en todas as manifestacións, creo, entre outras cousas, que é o meu deber, como alcalde, claro, neste caso, ainda que non fora iría tamén, pero con que anduven aí, me extrañou de ver xente conocida que non foi a, con algúns, lle cheguei a reprochar con xente de confianza, por suposto, e me contestaban eso, se non se virá outra cousa, pero, hombre, que temos que defender o que temos neste momento, é que a Alcoa neste momento, toda a Mariña, incluso Lugo, lle repercute moitísimo como deixe de funcionar, de como deixe de traballar. E nos repercute, pues, en todo, todo o que poidamos imaginar.
Efectivamente, en toda a comarca.
Entonces, eu nesta situación, para pedir algo por estas festas, pues, si, como dixen antes, se si hai algo extraordinario, pues, que nos bote un amago con o tema ese.
Esta tarde encendido de esas luces, ¿no?
Sí,
esas luces simbólicas, enerxía, solución, no consigo, eso estará vostede tamén.
E hoxe non podo estar, xa dixen, pero bueno, hoxe non pone imposible.
Bueno, estarán os alcaldes, representantes del comité, todo pouco que todas as persoas que queiran ir poden ir ali tamén a apoiar. Pois pues o desexo de todos, ao fin e ao cabo, a saúde e Alcoa. O desexo que
ese,
todos
pues, bueno, eu non escoitei porque non me coincidía a escoitar ninguna, pero bueno, eso é o que, sí.
A ver se hai sorte.
Esperemos que sí.
Bo Nadal para vostede, toda a súa familia e tamén todos os vicedenses, que desfrute moi todo o tema de Papá Noel de mañá, que vai ser fantástico, seguro.
Bueno, espero que ese día eu síntome moi moi feliz, sobre todo cando estou ali no medio dos nenos, non? Cando vexo que logo xa veñen, se arriman, os que de un principio medio se asustan ou que incluso chegan a chorar algúns, logo xa se van acostumbrando e xa se arriman e tal. Bueno, eso é moi, para min, encántame, vamos, é algo que che sale, que non se pode explicar moito.
O símbolo do Nadal, e ademais esa alegría e a ilusión, a fantasía, ¿no? A inocencia. Gracias por estar aquí, Suso, moitísimas gracias, bo Nadal.
Nada, pois bo Nadal a todos os de vicedenses, a toda a Mariña en xeral, bueno, a todo o mundo, que disfrute cada un, que faiga posible a súa ilusión, que disfrute cada un como poda facelo. Bo Nadal a todos.